Aș vrea ca, în minutele care ne stau la dispoziție, să privim viața unui bărbat din această perspectivă, și anume a trecutului, a viitorului și a relațiilor pe care le-a avut cu familia, cu frații, cu părinții. Aș vrea să vă întreb, vă place istoria lui Iosif? Nu e așa că ori de câte ori recitim această biografie a vieții lui Iosif, trăim cu atâta intensitate fiecare experiență prin care el trece? Dacă Iosif plânge, atunci ce facem? Mai plângem și noi. Dacă Iosif se bucură, ce facem? Ne bucurăm și noi. 7 bărbați sunt prezentați în Cartea Genezei, care într-o anumită măsură, mai mare sau mai mică, se aseamănă cu Iisus Hristos. Această listă începe cu Adam, continuă cu Abel, apoi Noe și ceilalți patriarhi și se încheie cu Iosif. Știți căruia dintre ei Genesa îi oferă cel mai larg spațiu? 20% din Cartea Genezei este dedicată biografiei acestui om. Cine poate să fie? Este Iosif. 20% din Cartea Genezei este dedicată acestui om. Nu de mult s-a turnat un film, iar titlul acestui film este Omul tuturor anotimpurilor. Despre cine este vorba? Despre Thomas More, un apropiat al regelui Henric al VIII-lea, dar care, pentru că a avut curajul să-i spună regelui: nu ai dreptul să divorțești și să te căsătorești cu altă soție și să rămâi în fruntea statului, dar mai ales în poziția cea mai înaltă din biserică, a fost aruncat în închisoare. 8 ani a petrecut în Turnul Bell, în închisoarea din Londra, iar după cei 8 ani de zile a fost decapitat. Pentru simplul motiv că a rămas un om integru, un om care a rămas lângă conștiința lui călăuzită de Duhul lui Dumnezeu și de Cuvântul lui Dumnezeu și a spus: eu nu pot altfel. Și este un om care strălucește din punct de vedere al caracterului. De aceea, în amintirea acestei vieți atât de nobile, s-a turnat un film, iar titlul este Omul tuturor anotimpurilor. Nu doar anotimpului de primăvară, nu doar anotimpului de vară, ci și anotimpului de iarnă. Pentru că, așa după cum aminteam și la școala de sabat, foarte mulți trec cu bine testul încercărilor și al necazurilor, dar foarte puțin, cineva spunea că procentul este de 90%, 90% din cei care sunt confruntați cu încercări și necazuri trec cu bine testul, dar 90% cad, știți la care test? La testul prosperității. Atunci când încep să le meargă lucrurile bine, să aibă poziție, să aibă bani, să aibă autoritate, să aibă popularitate, parcă oamenii se schimbă. Dar Iosif este omul care a rămas tot timpul același. Istoria lui începe cu o haină și se încheie cu o haină, da? Cu o haină favorită și se încheie cu o haină de demnitar, vom spune noi. Dar în timpul acesta, între aceste două țărmuri, el îmbracă mai multe haine. Îmbracă și haina de rob, îmbracă și haina de pușcăriaș și apoi haina de demnitar. Și cu toate acestea, haina caracterului său cum a rămas? A rămas neschimbată tot timpul. Aș vrea să privim trecutul și viitorul și, bineînțeles, relația sa cu frații din perspectiva a două zile. Și dacă l-am întrebat pe Iosif: Iosif, dacă ai putea să ne vorbești doar despre 2 zile din viața ta, care ar fi acele 2 zile care ți-au marcat viața pentru totdeauna? Aș vrea să vă întreb care ar fi fost. Ziua în care a fost vândut. O putem numi cea mai tristă zi din viața lui Iosif, da? Cea mai tristă zi din viața lui Iosif. O zi pregătită de cine anume? De frații lui. Să nu credeți că gândurile criminale izbucnesc așa deodată. E un proces care se dezvoltă încet, încet, pentru ca în cele din urmă să spună frații lui: iată că vine, veniți să-l ucidem. Cea mai tristă zi din viața lui Iosif. Dar care a fost cea mai frumoasă zi din viața lui Iosif? Tot în relație cu familia, cu frații, cu aceiași frați? Aia e imposibil. Cu aceiași frați să trăiești cea mai tristă zi și cu aceiași frați cea mai frumoasă zi, ca în ceruri. Cu aceiași frați aș vrea să vă întreb, cu aceiași frați, cu aceiași oameni, cea mai frumoasă zi. Haideți să vedem cum au perceput, desigur, ziua aceasta, cea mai frumoasă, n-a fost pregătită de frații lui Iosif, da? Ce a fost pregătită de cine anume? De Iosif a fost pregătită această zi. Haideți să aruncăm o privire asupra primei zile, cea mai tristă zi. L-au recunoscut de departe, spune cuvântul lui Dumnezeu în Genesa, capitolul 37. Aș dori să deschid cuvântul lui Dumnezeu la acest capitol, Genesa 37. Și să citim de aici patru versete, versetele 19, 20, 23 și 24. Ei au zis unul către altul, iată că vine păuritorul de visuri. Veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege cu visurile lui. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia, știți ce au făcut mai întâi de toate? Primul lucru pe care l-au făcut, care a fost? De ce nu l-au aruncat în groapă cu haina lui, cu haina cea pestriță, cu haina aceea frumoasă, care nu era o haină de cioban, ci era o haină de prinț, vom spune noi. De ce nu l-au aruncat în groapă cu acea haină? De ce l-au dezbrăcat de haina de pe el? În limba în care s-a scris Biblia, Vechiul Testament, în limba ebraică, e un cuvânt atât de dur aici, spune că l-au jupuit de haina care era pe el. Vă puteți imagina acea haină dăruită cu atâta dragoste, cu câtă ură a fost ruptă, smulsă de pe Iosif în cele din urmă? Oare de ce au făcut lucrul acesta? Poate vom spune noi, aveau nevoie de o dovadă, de o mărturie, dar mai există câteva elemente. Ce reprezenta haina aceasta pentru Iosif? Ce reprezenta? Iubirea tatălui, da? În primul rând, Iosif când privea la haina aceasta, în fața lui apărea imaginea cui anume? A tatălui. Tatăl mă iubește pe mine, spunea el. Tatăl mă iubește atât de mult. Deci exprima dragostea tatălui. Ce mai exprima haina aceea? Mai exprima ceva. Că este cineva ales. Vă puteți imagina, Iacob trebuia să se gândească dintre cei 12. Care va fi cel care va purta zestrea spirituală mai departe? Dreptul de întâi născut. Ruben s-a descalificat, următorul l-a făcut cu tare, cu tare. La cine credeți că se gândea Iacob tot timpul? Se gândea la Iosif. Ce mai reprezenta haina aceea pentru Iosif? Ce mai putea să reprezinte? Știți că în Biblia doar într-un singur loc se mai vorbește despre cineva că purta o haină pestriță. Într-un singur loc în Biblie. Deci în două locuri în Biblie apare această expresie, haina pestriță. Aș vrea să vă întreb, unde mai întâlniți această haină sau un astfel de haină? Unde mai întâlniți? E vorba de o tânără, tot prințesă, care în urma unei experiențe dramatice și-a sfâșiat haina și a zis, nu mai pot purta. Nu mai pot purta. E vorba de Tamar, sora lui Absalon. De astăzi înainte nu mai pot purta o astfel de haină. Haina lui Iosif era o haină frumoasă pentru că ea reprezenta și puritatea sa morală. El nu putea să coboare nici la nivelul discuțiilor fraților săi, cum să coboare la nivelul faptelor fraților săi. De aceea el purta o haină frumoasă. Dați o haină frumoasă unui cerșetor, ce va face? Știți ce va face? O va da jos. Pentru că cu o haină frumoasă ce nu poți face? Nu poți cerși. Trebuie să ai haine murdare ca să-ți mânjești viața. De aceea, haina lui Iosif reprezenta și puritatea gândurilor sale, a caracterului său. El purta o haină deosebită. Ce mai reprezenta haina aceasta pentru Iosif? Deci, dragostea tatălui, această dorință de întâi născut, puritatea caracterului lui Iosif. Ce mai reprezenta oare haina lui Iosif? Mai reprezenta încă ceva. O singură dată am fost dezbrăcat. A fost o experiență destul de neplăcută, nu cu forța, bineînțeles, ca și Iosif. Dar era prin anul 79, a trebuit să dezbrac haina civilă și să îmbrac o altă haină încât nu ne mai recunoșteam unii pe alții. Și vreau să vă spun că este o experiență atât de dramatică, atât de neplăcută. Deodată se schimbă statutul, deodată ești altcineva. Haina aceea frumoasă pentru Iosif reprezenta, știți ce anume? Identitatea lui. El era cineva, era fiul lui Iacob, toată lumea știa lucrul acesta, dar frații au vrut să-i transmită acest mesaj: tu de astăzi înainte nu mai ești frate cu noi. De aceea au rupt haina de pe el, pentru că au vrut să-i distrugă identitatea lui. Tu nu mai ai nicio valoare pentru noi, începând cu ziua de astăzi. Tu nu mai ești fratele nostru. De aceea s-au comportat cu el nu doar ca și cu un străin, ci ca și cu cel mai mare vrășmaș. Dar haina aceea mai reprezenta încă ceva. Atunci când avem o haină frumoasă, cum alții nu au, suntem într-un pericol, nu-i așa? Știți care este pericolul? Să privim în jur și să spunem: nimeni ca mine. Știți că și Iosif era în pericol? Și Iosif era în pericol? Iar în Cartea Patriarhi și Profeți citim că era cam răsfățat Iosif. Și dacă ar fi mers mai departe pe drumul acesta, dacă n-ar fi venit o zi în care haina aceea să fie îndepărtată și în cele din urmă să ajungă unde anume Iosif? Să ajungă într-o groapă. Pe vremea aceea, gropile se săpau în stâncă, pentru că acolo se aduna apă pentru animale și pentru oameni, erau adevărate cisterne, dar atunci când scrăpau fântânile respective, gropile erau folosite pentru altceva, și anume cei condamnați la moarte erau aruncați într-o groapă. Știți că Biblia vorbește și despre alte persoane care au ajuns unde anume, iar gropile erau în închisoare. Condamnații la moarte erau aruncați în gropile acestea. Cine a mai fost aruncat în groapă? Ieremia. Și în groapa în care a fost aruncat Ieremia era noroi și apă. Și Daniel a ajuns într-o groapă unde nu era noroi, nu era apă, dar era altceva, da? Erau lei. Aș vrea să vă întreb, din groapă, unde se poate striga? La stânga, la dreapta? Într-o singură direcție. Într-o singură direcție. Doar în sus. Și vă puteți imagina Iosif unde striga? Tatăl nu-l auzea, frații mâncau liniștiți. E de necrezut locul acesta, iar el în groapă. Mai există și astăzi gropi? Știți că Biblia folosește groapa ca o metaforă? Și spune în Psalmul 40, psalmistul: îmi pusesem nădejdea în Domnul. El mi-a auzit ce anume? Strigătele. De unde anume? Din groapa pieirii. Aș vrea să vă întreb, care a fost acea groapă în care David a căzut? Și de acolo a strigat către Domnul și Dumnezeu l-a scos cu mâna sa cea puternic. Care a fost acea groapă? A fost groapa vinovăției. Câtă vreme mi-am ascuns păcatele, se uscau oasele în mine. Dar am strigat către Domnul din această groapă a vinovăției mele. Este groapa vinovăției. Mai sunt și astăzi gropi? Sau noi astăzi suntem scutiți de gropi? Slavă Domnului, s-a terminat cu ele. Ce spuneți, mai sunt și astăzi gropi? Ați mai auzit și despre groapa descurajării? Ați auzit și despre groapa respingerii? Ați auzit și despre groapa durerilor fizice în care mulți apropiați sau cunoscuți de ai noștri se găsesc chiar acum? Atât de multe gropi sunt și astăzi. Lumea aceasta este plină, e plină de gropi. Și vom spune: Doamne, dar de ce, așa cum am cântat, de ce atâta suferință? Nu uitați un lucru. Iosif, nu alături de tatăl lui, ci acolo în groapă, a luat cea mai importantă decizie a vieții lui. Cea mai importantă decizie. Iar tot în Cartea Patriarhi și Profeți, Ellen White spune că acolo în groapă Iosif a învățat ceea ce alții într-o viață întreagă nu învață. Știți ce a învățat Iosif acolo în groapă? Care a fost decizia majoră pe care Iosif a luat-o în groapă și a rămas credincios acelei alegeri? De astăzi înainte, a spus el acolo în groapă, toată încrederea mea mi-o voi pune în cine anume? În Domnul, în Dumnezeu. Când și-a rostit rugăciunea ca unul condamnat la moarte, acolo în groapă a învățat ce înseamnă să te prinzi de harul lui Dumnezeu, ce înseamnă să te încrezi în Dumnezeu. Nu este ușor să treci prin gropi. Să știți că această experiență l-a marcat pe Iosif atât de mult, încât după mulți ani, atunci când a dat primului născut un nume, știți cum l-a numit Iosif? Uitare. Aș vrea să vă întreb, ce a dorit Iosif să uite? Ce a dorit să uite Iosif? toate cuvintele urâte, da? Pe care frații lui îi le adresau. Să uite acele priviri, să uite groapa în care a fost aruncat, să uite acele momente când se ruga de unul și de altul. A dorit să uite. Dar nu este ușor să uităm. Să știți că memoriile sau amintirile sunt atât de strâns legate de emoțiile și simțămintele pe care noi le trăim. Trec ani de zile și atunci când cineva stârnește o anumită amintire din viața noastră, deodată, fără să vrem lucrul acesta, retrăim acele emoții plăcute sau neplăcute. Viktor Frankl povestește despre timpul când era la Auschwitz și spune că în cele din urmă avea impresia că nu mai rezistă. Și atunci, în imaginea lui apărea soția, copiii, iar aceste imagini îl făceau să trăiască altfel experiențele prin care trecea. Cineva zicea că amintirile frumoase fac ca iarna să înflorească trandafirii, dar aș vrea să vă întreb ce fac amintirile triste. Sunt spinii sufletului. Oricât de mult am vrea să le împingem, să le apăsăm undeva în profundul sufletului nostru, să nu mai iasă la suprafață ca și un balon pe care îl împingem sub apă, se aruncă afară cu mai mare putere. Așa se întâmplă cu multe amintiri, cu multe memorii, pentru că retrăim de fiecare dată emoțiile acelea. Și așa s-a întâmplat și cu Iosif. Dar să știți că emoțiile și amintirile nu sunt legate doar de oamenii cu care avem relații. Ele nu sunt doar rezultatul orizontal al relațiilor. Întotdeauna, fie că vrem, fie că nu, aceste emoții pe care noi le trăim, pur și simplu se îndreaptă și spre sus. Noi fie ne apropiem de Dumnezeu atunci când retrăim amintiri neplăcute sau plăcute, fie ne îndepărtăm de Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care Iosif spune, cineva m-a ajutat să uit. Cine l-a ajutat pe Iosif să uite? Dumnezeu l-a ajutat să uite. N-a fost ușor pentru Iosif ziua aceea să uite. Și nu uitați un lucru, chiar și atunci când i-a întâlnit pe frații lui pentru prima dată și a adus aminte de ce imediat. Din nou copilăria, din nou relațiile cu frații, din nou visurile, toate acelea au revenit din nou la suprafață. Și nu putea Iosif ca atât de ușor să se debaraseze de acel trecut. De multe ori avem impresia că Iosif este un titan care nu mai cunoaște emoții, parcă aparține unei alte lumi, un titan moral care nu are simțăminte. Oare așa stau lucrurile? Observați de câte ori cuvântul lui Dumnezeu menționează despre Iosif că a plâns Iosif. De câte ori a plâns. Dar în cuvântul acesta că a dat numele de Manase primului său născut, putem să pătrundem în lumea interioară a lui Iosif. Câtă luptă, câtă frământare atunci când a ajuns la închisoare. Dacă frații mei nu mă vindeau, dacă nu se comportau așa cu mine, eu astăzi că eram la tatăl meu, cât de cu totul altfel ar fi fost viața mea. Și mereu și mereu se lupta cu aceste gânduri, cu aceste amintiri atât de neplăcute, cu toate acele simțăminte care îl apăsau atât de mult. Aș vrea să vă întreb, cum s-a raportat la trecut Iosif? În primul rând, el a făcut un singur lucru cu simțămintele lui. Le-a așezat în mâinile lui Dumnezeu. Toate emoțiile negative le-a așezat în mâinile lui Dumnezeu. Fiecare avem istoria noastră, personală, a familiei noastre. Poate dacă am avea ocazia și am trece pe aici prin față, fiecare am avea ceva de povestit. Amintiri frumoase sau poate amintiri dureroase. Vă puteți imagina cât de repede se poate schimba viața. Iosif, care călătorește, care se apropie de frații lui și îi vede, acolo sunt. Sunt oile, sunt ei. Abia așteaptă să ajungă la ei. Soarele poate strălucea și haina lui arăta și mai frumoasă. Iar în clipele următoare, e în groapă, în întuneric. Și din momentul acela, viața lui Iosif s-a schimbat total. Din momentul acela. Cât de repede se poate schimba cursul vieții noastre? Cât de repede totul se schimbă în viața noastră atunci când ajungem în groapă? Ce putem face cu astfel de trăiri care ne dor și și care ne produc răni sufletești, pentru că trebuie să recunoaștem un lucru. Noi plângem mai mult pentru rănile sufletești decât pentru păcatele noastre. Ne dor rănile sufletești. Ajunge doar ca cineva să nu privească la noi și lucrul acesta ne atinge, ne doare. Cât de repede se poate schimba totul? Un singur eveniment într-o familie și viața acelei familii niciodată nu va mai fi cum a fost. Și mereu și mereu vin altele și altele. Noi nu știm ce va aduce ziua de mâine. Vă puteți imagina Iosif când era în groapă, cum privea el la viitor? Ce se va întâmpla cu el în continuare? Totul se rezolvă atunci când privim în sus și așezăm viața noastră în mâinile lui Dumnezeu. Aș vrea acum să ne apropiem puțin de cea de-a doua zi. Și am spus că Iosif a pregătit atât de bine ziua aceasta, atât de multe detalii au fost pregătite de către Iosif. Puteți imagina, fără să se aștepte, deodată în fața lui sunt cei 10 frați care l-au vândut la Dotan. Și prima lui întrebare care îl frământa, știți care era? Dorea să afle imediat lucrul acesta. Ce dorea să afle Iosif? În primul rând, mai trăiește tatăl vostru sau tatăl meu? Și în al doilea rând, unde este cine anume? Unde e Beniamin? Ce-au făcut cu Beniamin? Știa Iosif că e favoritul tatălui și pe el l-au vândut și de el au vrut să se debaraseze și să scape. Și atât de multe frământări, atât de multe gânduri și cu toate acestea el e stăpân pe situație și pregătește ziua care urmează. Urmăriți modul în care Iosif pregătește ziua următoare, care este cea mai frumoasă zi din viața lui Iosif și a fraților săi. Este atent la toate detaliile. La prima vedere avem impresia că Iosif vrea să se răzbune. E adevărat? Aceasta este prima impresie. Iosif vrea să se răzbune. Dar oare s-a răzbunat Iosif? Aș vrea să vă întreb. Urmăriți atât de multe paralele între prima zi și a doua zi. Foarte multe paralele. Atât de multe elemente care pur și simplu se repetă și revin din nou. În experiența lui Iosif cu frații lui. Aș vrea să vă întreb, atunci când Iosif i-a văzut pe frații lui pentru prima dată, acolo în Egipt, ce a vrut să creeze, ce situație a vrut să creeze? Spune că el i-a cunoscut, ei nu l-au cunoscut, pentru că el s-a comportat ca un străin, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci primul element, ca un străin. Aș vrea să vă întreb, cum s-au comportat frații lui cu el? Nu tot la fel. Când le spunea Ruben și se ruga de unul și de altul și ei priveau la el ca și la ultimul străin, n-auzeau cuvintele lui. În al doilea rând, a vorbit aspru cu ei. Ei au fost atât de marcați încât și atunci când au ajuns la tata acasă au spus, omul acela, ce au zis ei? A vorbit aspru cu noi. Vă puteți imagina atunci când cineva vorbește aspru cu noi, cum ne simțim? Iosif vorbește aspru cu ei pentru ca ei să-și aducă aminte de ceva și fiecare faptă a lui Iosif trezește ecouri în viața lor pentru ca conștiința să se trezească în cele din urmă. Aș vrea să vă întreb, nu cumva ei procedau la fel? Pentru că nu puteau, spune cuvântul lui Dumnezeu, să-i spună nicio vorbă bună. Nicio vorbă bună nu puteau să-i spună. În al treilea rând, Iosif îi acuză. Sunteți niște spioni. Acuzați pe nedrept. Aș vrea să vă întreb, a fost și Iosif acuzat pe nedrept? A fost? A fost acuzat și Iosif pe nedrept. Iată că vine făuritorul de visuri, dar Iosif, el a inventat visurile acelea. Aș vrea să vă întreb, era el vinovat pentru că Dumnezeu i-a dăruit aceste visuri? Era cu ceva el vinovat și cu toate acestea pe nedrept îl acuză, pe nedrept îl aruncă în groapă, pe nedrept îl vând la niște străini? Și urmează un alt element. Pentru că sunteți niște spioni la închisoare cu voi. Știți cât timp au stat ei la închisoare? Și cât timp a stat Iosif? Iosif a stat 3 ani. 3 zile, 3 ani. Doar un simbol al celor 3 ani cât a stat el la închisoare, poate ca să vadă și ei cum este într-o închisoare din Egipt. Acest lucru l-a dorit Iosif. Vă puteți imagina, atunci când deodată s-au văzut în spatele gratiilor, au venit să cumpere grâne de Egipt și deodată se văd în spatele gratiilor. Ce au început să vorbească între ei? Au uitat că Iosif este de față și vorbeau în limba lor. Și Ruben spune ceva și apoi și Iuda spune ceva și celălalt și Levi și Simeon spune ceva. Și ce spuneau fiecare? Sângele fratelui nostru, aici este locul nostru. Și fiecare se acuza pe sine. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că Iosif era de față și când a auzit ce vorbesc, știți ce a făcut Iosif? A început să plângă. Ei plângeau în interior și Iosif plângea în exteriorul închisorii. Atât de multe elemente paralele pentru ca să-i trezească în cele din urmă, să le trezească conștiința că ce au făcut nu este bine. Iosif pregătește ziua care urmează. Vă puteți imagina modul în care ei priveau evenimentele din trecut? Iosif le spune, eu mă tem de Dumnezeu. De cine se temeau frații lui Iosif? De cine se temeau? Iosif a zis, mă tem de Dumnezeu. I-a scos din închisoare după 3 zile. Mergeți la tatăl vostru, mă tem de Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, de cine se temeau frații lui Iosif? De multe ori apare expresia aceasta, au tremurat, s-au speriat, s-au temut. Atunci când au găsit în saci arginții, ce au spus ei? S-au temut și au zis, uite ce ne face Dumnezeu. Se temeau de consecințe. Ce va urma în viața noastră de acum? Teama lor de viitor era atât de mare încât n-au mai vrut să se întoarcă în Egipt. Simeon era acolo, nu mai aveau grâu și în cele din urmă Iacob intervine și spune, trebuie să plecați. Iar ei, dar nu putem fără Beniamin. Și ultimele cuvinte ale lui Iacob, dacă va fi să rămân, dacă atunci când era la Laban, Iacob era preocupat de cele materiale, mai mulți mei, mai multe oi, de ce era preocupat acum Iacob? Nu-l mai interesau oile, nu-l mai interesau turmele, nu-l mai interesau lucrurile materiale. Ce-l interesa pe Iacob? Copiii mei. Dacă ar fi să rămân fără ei, toate acestea pe mine mă lovesc, spunea Iacob. Când vedea toată răutatea, toate păcatele în viața fiilor săi, Iacob cu alte cuvinte vrea să spună, eu sunt vinovat pentru toate. N-am citit nicăieri în Biblie că i-ar fi mustrat pentru că l-au ținut peste 20 de ani în minciună. Nu am citit. Pentru că înainte să mintă fiul lui Iacob, cine a mințit? Iacob l-a mințit pe tatăl lui. Și vă puteți imagina în cele din urmă și Iosif îl vede pe Beniamin. Știți ce a făcut Iosif? A putut să spună doar atât. E fratele vostru? Și ei au spus, da, e fratele nostru mai mic. Domnul să te binecuvinteze. Și s-a retras imediat. Și în versetul 30, îmi place atât de mult, spune că Iosif s-a retras și plângea. Cartea Genezei prezintă alt fel de tablou al familiei. Pentru prima dată lucrurile se schimbă. E normal, vom spune noi, că Avram să o iubească pe Sara. Era normal ca Isaac să o iubească pe Rebecca. Era normal ca Iacob să o iubească pe Rahela. Era normal ca Avram să-l iubească pe Isaac. Era natural ca Iacob să-și iubească fiii. Dar pentru prima dată se întâmplă ceva. Știți ce anume? Cain îl ucide pe cine? Pe fratele lui. Esau îl urăște pe cine? Pe fratele lui. Acești oameni urăsc pe cine? Oare de ce? Frații nu se pot iubi. Ce se întâmplă? Pentru prima dată în Cartea Genezei, un frate își iubește fratele. Pentru prima dată. Plânge pentru Beniamin. E fratele meu. Atunci când l-a văzut, era atât de impresionat Iosif. De fapt, dați-mi voie să vă spun că acest popor care urma să iasă din țara Egiptului și să meargă spre o altă țară pe care Dumnezeu a pregătit-o, avea nevoie de un model, de un model al caracterului, iar acest model nu putea să fie desăvârșit. Model Avram, nu putea să fie nici Isaac, nici Iacob și Dumnezeu le-a pregătit un model. Cine era acel model? Era Iosif. Ei puteau să privească la Iosif și să spună, orice s-ar întâmpla în viața noastră, trebuie să rămânem credincioși, cum a fost Iosif. Apoi, în cele din urmă, aș vrea să trec peste anumite detalii sunt prea multe. Cred că o zi întreagă nu ne-ar ajunge să vorbim și dacă am mai vorbit o săptămână, tot nu ne-ar ajunge. Și când vom ajunge în cerul să-l mai întrebăm pe Iosif anumite lucruri. Și eu vreau să-l întreb ceva. Iosif, de ce n-ai scris o scrisoare tatălui tău când ai ajuns prim-ministru? Tată, nu mai plânge. Nu știu. Sunt atât de multe lucruri pe care nu le cunoaștem. Știu un lucru, că Iosif a lăsat ca Dumnezeu să lucreze. Vă puteți imagina atunci când economul aleargă după ei și întreabă, pentru ce ați răsplătit ce anume? Binele cu rău. Iosif spune, Dumnezeu a întors răul în bine. Ei spun, și mereu când s-au întâlnit cu Iosif pentru prima dată și Iosif îi acuză, se apără și spun, suntem oameni de treabă. Și apare expresia aceasta de mai multe ori în capitolele respective. Suntem oameni de treabă. Cine știa ce fel de oameni sunt? De câte ori nu punem și noi masca și spunem, suntem oameni de treabă. Dar cine poate vedea în sufletul nostru cât de treabă suntem? Știți că a fost un moment în care n-au mai spus că sunt oameni de treabă? Știți care a fost acel moment? Atunci când erau obligați să se întoarcă din nou, nu știu cât timp a trecut, de la momentul plecării lor de la casa lui Iosif și economul aleargă după ei și îi acuză, ce ați făcut? De ce ați întors binele cu rău? Și ei spun, e imposibil lucrul acesta, să furăm. Noi niciodată n-am făcut așa ceva. Au făcut ceva mai rău decât să fură un pahar. Cu mult mai rău. Dacă se întâmplă ca să fie găsit paharul la careva dintre noi, omul acela să moară. Și economul spune, bine, să nu moară, ci să fie doar rob în Egipt. Și vă puteți imagina când sunt puși sacii la control și se găsește paharul, știți care sunt cuvintele pe care le rostesc ei? Cum să ne mai justificăm? Știau că nu sunt vinovați, dar au zis, suntem vinovați. Cum să ne mai scuzăm? Nu ne mai scuzăm. Suntem vinovați. N-au mai spus că sunt oameni de treabă. Suntem vinovați. Se întorc înapoi. Vă puteți imagina atunci când se apropie de casa lui Iosif. Când aud glasul lui Iosif. Sunt îngroziți. Se aruncă din nou în genunchi în fața lui Iosif. Și apoi unul dintre ei, tremurând, se apropie puțin de Iosif. Și începe să rostească o cuvântare. E cea mai frumoasă cuvântare de mijlocire din Biblie. E cea mai frumoasă. N-a fost o cuvântare scrisă, n-a fost o cuvântare pregătită, ci era rostită de unde anume? Din inimă. Fiecare cuvânt atingea inimile lui Iosif. Fiecare cuvânt. Iar apelul de la urmă a fost atât de puternic. Știți care a fost apelul lui Iuda? Care efectiv l-a determinat pe Iosif să nu mai poată să-și ascundă identitatea. Știți care a fost apelul lui Iuda? Care au fost ultimele cuvinte ale lui Iuda? După ce a spus că rămâne el în locul lui Beniamin, am familie, am copii, dar voi rămâne rob pentru totdeauna în țara Egiptului, nu-i voi mai vedea, dar vă rog, lăsați-l pe Beniamin. Știți care au fost ultimele lui cuvinte? Nu pot să văd durerea tatălui meu. De câte ori durerea părinților i-a întors pe copii, de câte ori lacrimile părinților i-a determinat pe copii să se oprească și să zică, ajunge, vreau să mă întorc acasă, să nu văd. A fost momentul în care, vă puteți imagina, Iosif a izbucnit. A izbucnit în plâns, încă se auzea până la casa lui Faraon. Ce exprima plânsul acesta lui Iosif? Și strigă deodată, după ce reușește să-și stăpânească plânsul, toți egiptenii afară. Și ei se întreabă, egiptenii, dar de ce ne trimite afară? Vă puteți imagina, frații lui Iosif erau îngroziți. Până acum sperau să fie robi, dar acum știau că totul s-a terminat pentru ei. Toți egiptenii afară și egiptenii se întreabă, dar cine va mai traduce pentru el? Și vă puteți imagina când deodată izbucnește pe limba mamei lor și rostește cuvintele. Care cuvinte? Eu sunt Iosif. Eu sunt Iosif. Aș vrea să vă întreb ce au însemnat aceste cuvinte pentru frații lui Iosif. Ce au însemnat? Vă puteți imagina, ei erau conștienți de faptul că în spatele lui Iosif e o armată întreagă și la un singur semn, cel care are autoritatea deplină, îi termină imediat. Tremurau cu toții. Eu sunt Iosif. Știți cum se simțeau frații lui Iosif? Parcă pentru ei a început judecata de apoi. Cărțile s-au deschis și atât de multe lucruri care nu sunt cunoscute de alții, nimeni nu le știe. S-au întâmplat cu 20-30 de ani în urmă. Deodată sunt puse în fața lor. Eu sunt Iosif. Eu sunt Iosif. Vă puteți imagina ce se va întâmpla atunci când menorii celului va apare cineva despre care oamenii spun, cine știe ce a fost, dacă mai există, dacă... Când deodată se vor auzi cuvintele, eu sunt, eu sunt. Dar ce bine că aceste cuvinte nu au fost rostite doar de către primul demnitar al Egiptului. Nu au fost rostite ca o răzbunare. Nu. Ci aceste cuvinte doreau să aducă mângâiere. Eu sunt Iosif. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că El s-a apropiat de fiecare. E un tablou aici care îmi place atât de mult. În capitolul 45, versetul 15, este extraordinar tabloul acesta. A îmbrățișat, haideți să citim și 14, s-a aruncat pe gâtul fratelui său Beniamin și a plâns. Și Beniamin a plâns pe gâtul lui. A îmbrățișat de asemenea pe toți frații lui plângând. După aceea Iosif a stat de vorbă cu frații lui. Vă puteți imagina? După ce se desparte, se desprinde din brațele lui Beniamin, ce face Iosif? Merge la fiecare și stă de vorbă cu fiecare. Fiecare spune, Iosif, iartă-mă. Și Iosif spune, nu fi necăjit. Dumnezeu a lucrat. Pentru fiecare are cuvinte de mângâiere, pentru fiecare are cuvinte de încurajare. În dreptul fiecăruia are ceva de spus. Amintiri frumoase, lucruri pe care el nu le știe. Câți copii aveți? Ce se mai întâmplă? Și stă Iosif de vorbă cu fiecare, cu absolut fiecare. Tabloul acesta este extraordinar. Mă gândesc că va veni ziua în care marele eu sunt își va lua timp pentru fiecare și va vorbi cu fiecare în parte și va avea ceva de spus pentru fiecare. Acest lucru îi va determina pe frații lui Iosif să nu se mai teamă de viitor. Până acum erau îngroziți de trecut și le era teamă de viitor. Dar atunci când au fost gata să-și mărturisească păcatele, atunci totul s-a rezolvat în viața lor. Privim în urmă și privim în viitor. Cred că e timpul cel mai potrivit în care să putem să întărim relațiile. Poate relațiile de familie. Poate avem ceva de mărturisit în dreptul unui frate, în dreptul unei surori. Poate avem nevoie ca să ne despovărăm de ceea ce ne apasă. Doar așa vom putea să privim cu încredere. Știm un singur lucru, că suntem în mâinile lui Dumnezeu. Și nu este un lucru mai important decât acesta, să știi că Dumnezeu este cu tine. Aceasta a fost convingerea lui Iosif, toată viața lui, că Dumnezeu este cu el. Ce frumoasă este această zi! Este cea mai frumoasă zi din viața lui Iosif. Atunci când îi îmbrățișează pe toți frații lui. Putem și noi trăi astfel de zile pe pământul acesta, aș vrea să vă întreb. Putem și noi avea astfel de experiențe? Experiențe negative avem destule, asemenea lui Iosif. Dar Bunul Dumnezeu pregătește astfel de zile. Dacă noi i-am produs lui Iisus Hristos doar zile triste și zile cu durere, El pregătește o altă zi pentru noi. Este ziua întâlnirii. Este ziua reuniunii familiei. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca niciunul să nu lipsim de la marea reuniune care va avea loc în ceruri. Marele Eu Sunt ne așteaptă să fim pregătiți pentru această întâlnire. Amin.